Ba, prentxan jasotako azken albisten errepasoa egin ondoren, beti bezala albisten abarmendurako tartea irekiko dugu datozen minutuetan, eta gaurkoan Alabediko Aimar Gutierrezen eskutik izango da, telefonaren bestaldean dago dagoeneko prest. Egunon, Aimar, zer moduz?
Egunon, maialen ondo.
Bueno, Aimar, gaurkoan baditugu albiste desente errepasatzeko, albiste nabarmendu desente, eta lehenik eta behin, ba, joan den asteko albiste batzuekin hasiko gara, hain zuzen ere, ba, bueno, kaser, egoitzan izandako lan eriotza baten berri emango diguzulako.
Ba, iala da, bueno, ba, ostegunean jaso genuen lan eriotza honen albistea, esan bezala, ez, Gasteizko kaser zaharren egoitzan, ba, bueno, ba, bestako langile batek, bueno, bizia galdu zuen, ba, COVID-19 gaitza dela eta bueno, ba, zoritzarrez, asterik aste, bagoaz, ez, bueno, lan eriotzen zifra beltzorri, ba, gero eta zenbaki gehiago gehitzen, ez, ba, orotara, kaser egoitzako, ez, langilonen eriotzarekin, ba, 29 dira dagoeneko Euskal Herrian hildako, ez, langileak, edo, bueno, nolabait, prekarietatearen eskutan erailako langileak, eta esan bezala azkena, ba, bueno, kaser egoitzako langile hau, nolabait, bueno, langileek kesu ziren, ez, bueno, prebentzio neurrien eta segurtasun neurrien faltan egon direla, ez, COVID-19-aren krisia abiatu zenetik, eta, bueno, hau, ba, horren ondorio lasgarrienetako bat da. Esan bezala, ostegunean jaso genuen eriotzaren berri, eta publiko egin zen, ez? Kaser egoitzan gertatutako eriotza hau, eta, bueno, ba, urrengo egunerako, ostiralerako, ba, Gasteizeko zaharren egoitza guztietan, ba, elkarretaratzeak deitu zituzten, zahar egoitzetako langileek, eta, bueno, gehiengo sindikalarekin bat eginda, eta, bueno, ba, esan bezala, ba, ostiralean, guerdiko amabietan, ba, elkarretaratzeak egin zituzten, eta txaloak eskaini zituzten, Gasteizeko zaharren egoitza guztietan.
Ba, horixe, erailako azken langileari buruz, bueno, azken langilea Nafarroan ere beste eriotza bate izan zen egun berean okerrezpanago, hauxe Arabakoa, Gasteizkoa kasu hontan eta ondoren izandako protesta horiek baita ere. Aimar, protestarako izan dira ere beste zoritxarreko albiste gehiago, Agurainen kasuan ere eraso matxista bat salatu zelako eta, ba, bueno, mugimendu feministak ere protestara dituz zuelako.
Hala, bai, ba, ostegunean be bai, ez, Agureineko mugimendu feministak, bueno, protestarako deia luzatu zien herritarrei eta, bueno, ostegunean arratsaldeko 7etan, ba, Agureineko balkoietara atera eta kaserola bat egin zuten, ba, herrian jasotako azken eraso matxista salatzeko asmoarekin. Eraso hau iragan ostiralean gertatu zen, ba, gizonezko batek, ba, labana batekin bortizki erasotu zuen bere bikotekide hoia, ertzaintza gerturatu zen, bueno, erasoa gertatu zen lekura, hain zuzen erasoa jasan zuen emakumearen etxera, eta, bueno, epaile batek, ba, urruntza agindua sarri dio erasotzaileari. Ba, guztionen aurrean, esan bezala, ba, Agureineko mugimendu feministak argi gutxi nahi izan zuen, ez zituela herrian horrelako erasorik onartuko, eta, bueno, ba, konfinamendu egoerak, bueno, nolabait albidetzen duen moduan, ba, protesta hori burutu zuten, bai kaserolarekin, eta baita zapimoreak eta banderolak, ba, balkoietan eskeriz, ez oso larritzat jo zuten bueno, azken eraso hau, eta, bueno, haserrea erakusteko modua izan zen hori.
Ba, orain aipatutako bi albisteekin haserre egoteko arrazoi nahikorik espaldin badago ere, hirugarrenak areagotu egin du herritarren haserrea, ba, udaltzaingoak atxilotutako gazte baten irudiak ere, ba, argitaratu direlako eta indarkeria edo bortizkeria ikusi ahal izan delako, konta iguzu?
Bai, ez, nolait, ba, ari gara egiten errepasoa, bueno, konfinamenduaren be aurpegi horretatik, ez, ez, ba, aurpegi krudel, egoera honek daukan aurpegi krudelentatik, eta, bueno, horren adibide bat, bada, be bai, ba, hori, aleak azte artean publiko egiten zuen, egintzen zituen irudi batzuk, bueno, guztioi, ez egingo zaigu ezaguna, nola, iragan astean Gasteizko bi gazte atxilotuak izan ziren, euren etxeko balkoietik udaltzaingoaren kotxe bati arrautzak jaurtitzeagatik eta hori duela bi aste gertatzen zen eta aste honetan iragan astean publiko egiten zen bi gazte horien atxiloketaren irudiak, ez? Udaltzaingoak burutzen zituen atxiloketa hauek eta beraietan nolabait irudi publiko egin diren irudietan, ez? Atxilotutako gazte batek propioki publiko egin ditu irudi hauek, nolabait erakusteko zenolako bortizkeriarekin eta zenolako ez impunitatearekin erabiltzen duen Gasteizko udaltzaingoak legea bere mesedetara. Irudietan ez ikusten da nola atxilotzen duten, zer nolako bortizkeriarekin atxilotzen duten gaztea, baita beste irudi bat ere ari da sareetatik zabaltzen nolabait, ez atxiloketa horren ondorioz gazte horren zorbalda nola geratu zen, ez? Esan bezala, 19 urteko gaztea da, iragan ostiralea, duela bi ostiral okerrazoanago, atxilotua izan zela, esan bezala, arrautzak bota ezagatik udaltzaingoaren kotxe bati, eta atxilotu, eta libre geratu zen, handik ordu gutxira, ez? Udaltzaingoaren hitzetan horrela justifikatu dute, ez? Bortizkeria ez dena, nolabait, gazteak identifikatzeari uko egin zion, ez? Eta Agirre Landara eraman zuten eta eramateko une horretan, nolabait, bortizkeria erabil zuten. Hala ere, irudiek bere kabuz hitz egite dute, ez? Justifika ezina den aktuazio baten aurrean aurkitzen garelako, orduan, norbaitek oraindik ez baitu irudi horiek ikusi, bai alaberiko web horrean odezke egita, baita aleakoan, ez aleak egin zuen publiko, egin publiko irudiak, eta bolo da biltzabe bai zare sozialetatik. Eta hau da beste adibide bat, ez, geroz eta gehiago ari gara ezagutzen, ez, bai gorputz polizial guztia jokabidea, orduan, hau beste adibidez besterik ez da, eta gogoratzea alaberiko hauek biltzari ekin diola, ez, eta olako bortizkeria kasuen lekuko izan ez gero, horiek grabatzea eta salatzea dela ez herritar guztion eskubidea dela hori, eta animatzea jendea, lako kasuen aurrean, bai grabatzera, eta salatzera, ez alaberik horretarako kanal bat ere zabaldu duelako.
Hortxe deia ere, indarkeria, bortizkeria polizial kasuak grabatu eta alabedik biltzeko lan horretan diharduen ez bidaltzea alabedira. Aimar, azken egunetan ikusten ari garen ez albisteak ez dira batere gozoak, eta hurrengoa ere ez da batere gozoa, hain zuzen ere Euskal Herriko hainbat herriko taberna konfiskatzen hasteko agindu duelako Auzitegi Nazionalak eta Araban ere badirelako kasuak.
Bai, ala, herriko tabernen auzia, berriro, ez, nolabait, Auzitegi Nazionalak berrartu egin du auzia, eta, hasi da nolabait epaian ezarritakoari ezekutatzen. Esan bezala, Euskal Herrian 107 herriko taberna dira, nolabait, epaionen esku daudenak, eta nolabait, Auzitegi Nazionalaren eskuetan daudenak, Araban hiru dira gaurkoz funtzionamenduan dauden herriko tabernak, Amurriokoa, Agurainekoa eta Bastidakoa, eta gero badira beste herriko taberna batzuk ere Araban, bai Gasteizen, Laudion eta Artziniegan, sumarioa zizenetik, nolabait pertsiana itxi zutenak. Eta bai, ez, COVID-19 sortutako giro honetan, inork espero ez zuen arren, Audientzia Nazionalak hasi da, ez, duela 5 urteko epai horretan, eta sumario horren amaieran ezarritakoa ezekutatzen. Gaur-gaurkoz ere, egia da egin dituen mugimenduak, dagoeneko ja martxan zeuden prozedura batzuei, nolabaiteko amaiera emate izan dela, embargatuta zeuden kontu guztietako dirua kendu egin du. Orduan, ikusi beharko da, ez, espolio politiko bezala denominatu den jardun hau, ea noraino iristen den, eta ea bueno, nolabait, ba, bai krisi egoera honetan ere, ba, ze puntura arte luzatuko den, edo, bueno, ausartuko den bebai Audientzia Nazionala epai hau aurrera ateratzera, orduan, bueno, ikusteko dago ez honek daukan ibilbidea, baina, bueno, egia da, nolabait, usten gaituela, ba, bueno, sumario honen azkenengo fasearen atari edan, eta bueno, ez dirudi zamurra denik etorriko dena. Sortuk, bueno, logikoa den moduan dago gor salatu zuen bai epai hau eta baita, ez? Epaia ezekutatzen astea eta bueno, nolabait ba eskera bertsalaren eta Euskal Herriaren aurkako ba lapur eta bezala kalifikatu zuen epaiaren ezekuzioa eta epaia bera.
Ba, azken albistera pasako gara amaitu aurretik Aimar, hain zuzen ere hemen joan dena astean hitz egin genuen Gasteizen Inorrez Kalegorrian Derecho bat etxo plataformako edo ekimeneko kideekin, baina gogoraraziko dugu albistea, ba bueno, 500 etxe bizitza saldu omen dizkiolako funts putre bati bitalkilerrek Gasteizen, konta iguzu.
Hala, bueno, hilabete hasieran, bueno, ematen zen ezagutzera berri hau, eta, bueno, esan bezala, ba, derecho atetxo, ez, Gasteizeko etxe bizitzaren aldeko, eta bazterkeria sozialaren kontrako ekimenak, ba, bueno, aste honetan salatu du erosketa bera, eta, bueno, ba, zuk esan bezala, bitalkilerrek bai zituen 500 etxe bizitza, ba, bueno, Suediako inbertsio funts bati salduak izan ziren, zehazki etxe bizitza horiek Salburua eta Zabalgana auzoetan daude kokatua, esan bezala 500 etxe bizitza dira, orain arte, bueno, alokairurako bideratuta zoden etxe bizitza ziren, babes ofizialeko etxe bizitzak, eta bueno, ba, funts putre baten eskuetan erortzeak nolabait, bueno, ba, kolokan jartzen du, ez, etxe bizitza hauek betetzen duten funtzio sozial hori betetzea, ba, behin hitzarmena bukatzerakoan, okerrez banago, zakitan mar urte geratzen zekion hitzarmen horri, orduan, bueno, hitzarmena bukatzerakoan, ba, kolokan jartzen du, esan bezala, ez? Babes ofizialeko etxe bizitza horiek betetzen duten funtzio sozial hori. Eta, bueno, ba, derecho atetxok salatu egin du erosketa honetan, ba, bereziki gobernuak, Eusko Jaurlaritzak jokatzen duen papera, ez? Nola baita, bueno, Eusko Jaurlaritzaren papera erabakigarria da, zale erosketa honetan, hainbat, bueno, eskumen eta mekanismo dituelako, ba, bai, zale erosketa hau gelditzeko, edo, bueno, ez, nolabait, salerosketa hau gerta ezadin, eta, bueno, musin egin die mekanismo guzti hori egin, de hecho, bueno, nolabait ahalbidetu egin du salerosketa hori, eta, bueno, hori gutxi balit, gainera, bueno, gobernuko parte diren, ez, EAJ eta PSE alderdiak, ba, Eusko Jaurlaritzako, ez, parte, ez, izateaz gain, ba, badira Kutxabankeko, nolabait, akzio, bueno, administrazio kontseiluko kide nagusietako batzuk dira, ez, eta, bueno, ba, Kutxabank ere, badauka erantzukizun berezia hemen, ze, bueno, bitalkiler, bitalkutak sortutako organismo izan zen, nola bai, etxe bizitza parke publiko hori osatzeko, 2001 urtean, bueno, abaten, bueno, Kutxabanken parte izanik, ba, nola bai, Kutxabank ere bada, salmenta honen, arduradunetako bat. Mm-hmm. Orduan hortxe, ez, derecho atetxoren zalaketa, nola bai, bueno, espekula, ez, biztan lehen etxe bizitza eskubidea, bueno, ba, beste batzuen negozio irrikaren azpitik dagoela. Zabaldu, salatu dute, eta bueno, ondorio estatzen da, bebai, bai, Eusko Jaurlaritzak eta Bitak Kutxabankek egindako salerosketa honekin.
Ba, horixe, azken albistea funts putre honi dagokiona eta salmenta eta horren salaketa ere ba, plataforma edo ekimeneko kiden partetik, honekin amaituko dugu gaurkoan Aimar, ba bueno, esaten genuen, ez, ba koronavirusaren eta bueltakoen B aldea edo errepasatu dugula albiste lasgarriak ekarri dizkiguzun guztiak, hala ere gogoraziko dugu gaurko eguna ere San Prudentzio bezpera dela,
bai.
Eta aipatu izan diguzun bezala, ba Gasteizko batera zaintza sare herritarrak ere, ba danborra jotzera deitu dituztela gasteiztarrak gaur iluntze edo arratsalde alderako.
Bai, hala da. Orduan, aurreko astean ezabatzen zuen baterak deia ez nolabait, bueno, ba, konfinamenduak albidetzen duen moduan, ba, santu den ziogun hau ospatzeko, balkoi dara ateratzeko, gainera, bueno, danborra dako, zuzendaria izan behar zuenaren gidaritzapean.
Lehenengo aldiz emakumea izan behar zena gainera.
Gainera, ore handia orduan, eta, bueno, ba, animatza gaztiztar guti, balkoi dara ateratzea gaur arratzaldean, iluntzean, eta...
Horixe da, ba...
Alden neurrian, ospatzera Arabarron egun hau.
Ba, bai, hori da. Alabedi gainera, zuzenean botako du, ba, bueno, tamborra da, eta, bueno, baterako lagunek prestatutako guztia ere, eta okerrezpanago, ba, arratsalde iluntzeko zortziterrietatik aurrera izango da, beraz hortxe, gaurko zita, ba, bintzate, umore hobeaz, amaitzeko gaurko albiste nabarmenduen tarte hau. Aimar Gutierrez, Alabeditik, eskerrik asko, albiste nabarmenduen duak ekartzeagatik hitze eingo dugu aurrerago berriro ere ondo ibili bitartean.
Bai, astun izan.
Ondo segi agur.